Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati. Uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama, Andrija Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za petak 8. april. Više od 30 poginulih i 100 ranjenih u ruskom napadu na železničku stanicu u Ukrajini. Evropska unija uvela peti paket sankcija Moskvi, uključujući i one na uvoz ruskog uglja. U Srbiji ograničene cene naftnih derivata do kraja aprila potvrdila ministarka energetike Zorana Mihajlović. Vlada Crne Gore uvela sankcije Rusiji. Sutra maksimalna temperatura do 21 stepen i promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji čućete priču o tome kako se prema saznanjima Radija Slobodna Evropa više državljana Srbije nalazi na ratištu u Ukrajini. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da je za rešavanje ovog problema neophodno da Srbija sarađuje sa ukrajinskim vlastima.
Ukrajina je i ranije nudila saradnju sa našim organima, međutim, koliko ja znam, koliko smo čuli od ukrajinskog ambasadora, nešto nisu naišli na spremnost u Beogradu da sarađuje sa ukrajinskim vlastima.
Čućemo i priču o tome ko će biti koalicioni partneri Srpske napredne stranke, koja po prvi put od 2014. godine nije osvojila apsolutnu većinu na izborima, govori lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor.
Pošto smo bili zajedno i u prethodnom mandatu, nema razloga da tako ne bude.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 30 je poginulo i stotinu ranjeno u ruskom napadu na železničku stanicu u Ukrajini. Članice NATO-a složile su se sinoć da pojačaju podršku Ukrajini, rekao je generalni sekretar Jens Stoltenberg na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara spoljnih poslova članica Saveza u Briselu. Ukrajinski ministar spoljnih poslova tražio je dodatno oružanje od NATO-a, prenosi Zoran Glavonjić.
Više od 30 ljudi danas je poginulo, a više od stotinu ranjeno u ruskom raketnom napadu na železničku stanicu u istočnoj Ukrajini. U trenutku kada su tri visoka evropska zvaničnika stigla u Ukrajinu, a Evropska unija usvojila petu rundu sankcija Rusiji. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i šef evropske diplomatije Josep Borrell došli su danas u Kijev kako bi, kako su rekli, pokazali podršku Ukrajini na koju je izvršena ruska invazija. Govoreći juče na konferenciji za novinare u Briselu, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da saveznici pružaju Ukrajini širok spektar različitih sistema naoružanja, kako iz sovjetskog doba, tako i moderniju opremu.
Razgovarali smo o tome šta ćemo još učiniti, uključujući pomoć u sajber bezbednosti i obezbeđivanju opreme, koja će pomoći Ukrajini da se zaštiti od hemijskih i bioloških pretnji. Ministri su se osvrnuli na naše buduće odnose sa Rusijom. Sankcije koje su uveli saveznici NATO-a i naši partneri su bez presedana i oštećuju ratnu mašinu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Moramo da nastavimo sa koordinisanim pritiskom na pomoć da se okonča ovaj besmisleni rat. Ministri su se složili da sljedeći strateški koncept NATO-a mora dati odgovor na to kako ćemo se odnositi prema Rusiji u budućnosti. I po prvi put također mora uzeti u obzir kako rastući uticaj Kine i politika prinude utiču na našu bezbednost.
Stoltenberg je izrazio zabrinutost povodom toga što, kako je rekao, Kina još nije jasno osudila rusku invaziju na Ukrajinu.
Vidjeli smo da Kina nije voljna da osudi rusku agresiju i Peking se pridružio Moskvi u preispitivanju prava nacija da izaberu sopstveni put.
Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba zatražio je od NATO saveza da u Ukrajinu pošalje dodatno oružje.
Oružje je kao novac, ono voli tišinu. Neću biti u poziciji da ulazim u detalje, ali dozvolite mi da to kažem ovako. Ne sumnjam da će Ukrajina imati oružje neophodno za borbu. Pitanje je vremenska linija. Diskusija nije o listi oružja. Diskusija je o vremenskoj liniji, kada ćemo ga dobiti.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden pozdravio je jučerašnju suspenziju Rusije iz Saveta Ujedinjenih Nacija za ljudska prava i nazvao to istorijskim glasanjem i smislenim korakom.
Evropska unija dogovorila je peti paket sankcija Rusiji zbog njenog rata protiv Ukrajine, uključujući mere zabrane uvoza uglja i zatvaranje luka za ruske brodove.
Zajedno sa 4 prethodna paketa, ove sankcije će dodatno doprineti jačanju ekonomskog pritiska na Kremlj i onesposobiti ga da finansira invaziju na Ukrajinu, navodi se u saopštenju Europskog bloka. Ove mere su šire i oštrije, tako da još dublje pogađaju rusku ekonomiju. One su usaglašene sa međunarodnim partnerima, dodaje se u saopštenju, uz napomenu da je rad na daljim sankcijama Moskvi u toku. Još 4 ruskih diplomata iz ambasade Rusije u Crnoj Gori proglašeno je personom non grata, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. Ministarstvo je donelo pomenutu odluku na osnovu procene relevantnih bezbednosnih organa o aktivnostima ruskih diplomata u skladu sa članom 9 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, navodi se u obrazloženju Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore. Vlada Crne Gore je nakon više odlaganja danas formalno usvojila sankcije Rusiji zbog vojne agresije na Ukrajinu. Upravo je usvojen paket restriktivnih mera prema Rusiji. Hvala svim ministrima na saradnji, napisao je potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović na Twitteru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpski državljanin Stefan Dimitrijević poginuo je na frontu Ukrajini, a prema podacima Radija Slobodna Evropa, on nije jedini iz Srbije koji se nalazi na ratištu u toj državi. Više u priči Ive Gajić.
Vest o smrti Stefana Dimitrijevića najpre se proširila na Telegram kanalima, a informaciju je 7. aprila potvrdio njegov brat na društvenim mrežama. Iz Ministarstva spoljnih poslova za Radio Slobodna Evropa kažu da ne posjeduju nikakve informacije o Dimitrijeviću, niti da je otišao u Ukrajinu, niti da je poginuo. Stefan Dimitrijević, poznati kao Stefan Ćelavi, bio je na frontu u Donbasu i 2014. godine, kada je učestvovao u sukobima Ukrajini kao borac na ruskoj strani, i to u sklopu ekstremno desničarskog pokreta zvanog Internacionalna brigada. Za učešće u ratu u Ukrajini na proruskoj strani u periodu od 2015. do 2018. godine u Srbiji su donete 32 osuđujuće presude, a sve po osnovu sporazuma o priznanju krivice. U 28 slučajeva sud je okrivljenima presudio uslovnu kaznu zatvora, dok je na kućni pritvor u trajanju od 6 meseci osuđeno 4 osobe. Prema presudama koje je Radio Slobodna Evropa dobio od Višeg suda u Beogradu, 12 od 32 osuđenih bili su članovi Internacionalne brigade. Viši sud u Beogradu nije otkrio da li je jedan od osuđenih bio i Stefan Dimitrijević, pozvavši se na zaštitu podataka o ličnosti. Ipak, ovo je potvrdio brat Dimitrijevića, koji je na društvenim mrežama napisao da je Stefan ranije bio osuđivan, te da se tada nagodio sa tužilaštvom. Određeni broj srpskih državljana koji su osuđeni u Srbiji zbog ratovanja u Ukrajini prekršili su uslovnu kaznu i vratili se na front da se bore na proruskoj strani. Direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednostnu politiku Predrag Petrović kaže da je za povratnike na ratište koji su prekršili uslovne kazne neophodno pokrenuti nove krivične postupke. On kao jedan od načina za rešavanje ovog problema navodi saradnju Srbije i Ukrajine. Ipak, spremnost Beograda za ovaj korak prema njegovoj proceni nije na vidiku.
Ukrajina je i ranije nudila saradnju sa našim organima, međutim, koliko ja znam i koliko smo čuli od ukrajinskog ambasadora, nešto nisu naišli na spremnost u Beogradu da sarađuje sa ukrajinskim vlastima, pre svega oko razmene podataka. Oni su dostavljali spisak ljudi za koje smatraju da su državljani Srbije, a da se nalaze i da su učestvovali u borbama u Ukrajini.
Vlasti u Srbiji usvojile su 25. februara zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost o ratu u Ukrajini. U njima se, između ostalog, navodi da će država sprečiti učešće građana Srbije u sukobima u Ukrajini, kao i da će svi dobrovoljci koji se uključe u taj konflikt biti sankcionisani. Prema procenama ambasade Ukrajine u Srbiji iz 2018. godine, oko 300 građana Srbije borilo se na ratištu u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da je dobra vest za Srbiju da je izuzeta iz 5. paketa sankcija Evropske unije prema Rusiji, što znači da će snabdevanje domaćeg tržišta naftom preko Jadranskog naftovoda biti nastavljeno i posle 15. maja. Ekonomista Ljubomir Mađar izjavio je za Radio Slobodnu Evropu da je to veoma dobra vest za Srbiju.
naročito zbog činjenice da Srbija vrlo mali deo ispod 1/3 kojih potreba u nafti zadovoljava iz domaće proizvodnje. Gro nafte koju trošimo dolazi iz inostranstva i upravo kidanje tih sankcija kida veliku moru cele naše privredne javnosti. Jer da nije toga, mi bismo se našli u velikoj oskudici kad su u pitanju energenti, naftini derivati, i to bi nas dovelo u tešku situaciju.
Zbog čega je Evropska unija odlučila na ovaj način?
U tim odlukama uvek postoji element politike. Ja bih rekao da su dva glasanja na Ujedinjenim nacijama, ono prvo za osudu agresije na Ukrajinu i ovo novo za izbacivanje Rusije iz Saveta za ljudska prava i slobode, tu je Srbija glasala onako kako se na zapadu od nje očekivalo i kako je zapravo i trebalo glasati, pa je došlo se time do zaključka da se Srbija nije baš sasvim priklonila istoku, da je njen politički instinkt dobro proradio.
Sa Ljubomirom Mađarom razgovarao je Zoran Glavunjić, a ministarka energetike Zorana Mihajlović rekla je i da je vlada izmenama uredbe o ograničenju visine cene naftnih derivata zaštitila tržište i potrošače u Srbiji. A po prvi put od 2014. godine Srpska napredna stranka nije osvojila apsolutnu većinu na izborima u Srbiji i ovoga puta su i neophodni partneri za formiranje vlasti. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić je u izbornoj noći kao sigurne naveo samo dosadašnje članove vladajuće koalicije i Saveza vojvođanskih Mađara, dok je nastavak saradnje sa socijalistima Ivice Dačića još uvek neizvestan. SNS prema posljednjem preseku ima 120 mandata, a Savez vojvođanskih Mađara 6, što je taman za većinu u parlamentu koji broji 250 mesta. Priča Iva Martinović.
Iz Vučićeve stranke nisu odgovorili na naše pitanje da li će u vladu i ovoga puta pozvati socijaliste, dok je njihov lider Ivica Dačić poručio da poziv očekuje. Balin Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara mišljenje je da bi vladajući tim trebalo da nastavi u istom sastavu.
Pošto smo bili zajedno i u prethodnom mandatu, nema razloga da tako ne bude.
Nije sigurno da tako misli i lider naprednjaka. Vučić je u izbornoj noći poručio da SNS neće formirati vlast sa onima koji su na neodgovoran način bili navijačko raspoloženje građana. Ovo se, prema oceni analitičara, odnosilo upravo na Dačića i druge članove njegove stranke, od kojih su neki u kampanji otvoreno stali na stranu Rusije posle njene invazije na Ukrajinu. Dačić, međutim, to nije tako shvatio.
Kao što sam više puta govorio, Socijalistička partija Srbije je još pre izbora postigla čvrst dogovor sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom o saradnji posle izbora. Mi smo strateški partneri.
Socijalisti su sa više od 11% glasova i 31 mandatom ostvarili najbolji rezultat u poslednjih 10 godina. Kapitalizovali su prorusko raspoloženje u zemlju u kojoj se Rusija tradicionalno smatra prijateljem.
Verujem da je SPS prilično poguralo očekivanje dela glasača da će Vučić na kraju posle izbora nekad da se zaokrene u spoljnopolitičkom smislu i da ipak se pridruži nekoj vrsti osude, ako ne i sankcija prema Rusiji.
Kaže Dejan Bursać sa Fakulteta političkih nauka.
I verujem da je Vučić s jedne strane ljut na SPS zbog toga i da hoće da ih čak i kazni tim ostavljanjem izvan vlasti, eventualnim ostavljanjem izvan vlasti, nisam siguran do kraja da li će se to dogoditi. A sa druge strane, verovatno ima i neki pritisak iz Evrope da stranke koje bi onemogućile taj spoljnopolitički zaokret budu u vlasti, jer to onda njemu komplikuje stvar.
Socijalisti od osnivanja 90. i njihovog prvog lidera Slobodana Miloševića važe za proruski orijentisane, a medijski izveštaji ukazuju da je upravo Vladimir Putin iza zatvorenih vrata uvek insistirao da budu deo vlasti u Srbiji. Za razliku od izbora 2020. kada je Dačić sa mesta šefa diplomatije spao na poziciju predsjednika Skupštine, a broj njegovih ministara sa 5 ostao na 2, ucenjivački potencijal SPS-a se posle ovih izbora uvećao.
Definitivno mnogo veći uticaj SPS-a.
Ali ne toliki da lider socijalista dobije mesto premijera, iako je pod tim sloganom vodio kampanju.
Zato što Vučić ima mnogo drugih opcija i isto tako spoljno politički ne bi bio dobar signal da Dačić zauzme tu neku od važnijih funkcija.
Isto se odnosi i na eventualnu saradnju sa proruskim strankama desnice. Lider DSS-a Miloš Jovanović za naš program kaže da ulazak njegove stranke u vladu nije ni tema, jer su građani na parlamentarnim izborima pokazali da, kako navodi, žele kontinuitet.
dve vladajuće stranke koje vladaju od 2012. godine su dobile, dakle, apsolutnu većinu i poverenje građana. Se i verujem da će te dve stranke praviti koaliciju, ne sumnjam čak u to. U tom kontekstu su šanse da mi pregovaramo još manje, jer da li se u okolnostima kada matematički ne trebate nikome može imati i ostvariti nekakav ozbiljni uticaj, ja nisam siguran. Šta više, mislim da je odgovor pre negativan nego pozitivan.
Na naše pitanje o očekivanjima Brisela od nove vlasti u Beogradu, portparol Evropske unije Petar Stano uputio nas je na saopštenje koje su povodom izbora u Srbiji izdali zvaničnici u Briselu. Visoki predstavnik Jose Borrell i komesar za proširenje Oliver Varhelji poručili su da očekuju da se Srbija progresivno usklađuje sa stavovima Unije, uključujući tu i deklaracije i restriktivne mere protiv Rusije. Iz Beograda, prema rečima Dejana Bursaća, ne treba očekivati nikakav konkretan odgovor pre formiranja nove vlade.
Što daje solidan manevarski prostor Vučiću da kaže: ja ne mogu da donesem odluku sada, ja mogu deklarativno da se pridružim osudi Rusije, ali ne mogu da donesem sankcije, jer nemam vladu.
Rok za konstituisanje skupštine je mjesec dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Nakon toga počinje da teče rok od 3 mjeseca za formiranje nove vlade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Polovini emisije još jednom najvažnije vesti za petak 8. april. Više od 30 poginulih i 100 ranjenih u ruskom napadu na železničku stanicu u Ukrajini. Evropska unija uvela 5. paket sankcija Moskvi, uključujući i one na i uvoz ruskog uglja. Dobra vest je da je Srbija izuzeta iz paketa sankcija Evropske unije prema Rusiji, izjavila Zorana Mihajlović. Vlada Crne Gore uvela sankcije Rusiji. Sutra maksimalna temperatura do 21 stepen i promenljivo oblačno. Do kraja emisije čućemo priču o obeležavanju Međunarodnog dana Roma u Tuzlanskom kantonu, gde je pokrenut proces uvođenja nastavnog predmeta romski jezik s elementima nacionalne kulture, govori Damir iz Tuzle.
Nama je materni jezik, to bi rekao engleski, number one. Kad je riječ o samom govoru romskom, mnogo je težak jezik, razumijete. Mi imamo, ja mislim, najviše padeža. Od svih mi imamo taj osmi, kako se zove, padež koji se zove ablativ i tako ti stvari.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropski zvaničnici upozoravaju da će buduće odluke Evropske unije kada su u pitanju zemlje koje su u procesu proširenja biti posredno povezane i sa ponašanjem ovih država oko ruske agresije na Ukrajinu. Evropska unija, odnosno države članice, će u buduće kada su u pitanju važne odluke koje se tiču ovih zemalja uzeti u obzir svu njihovu usklađenost, ponašanje, deklaracije i solidarnost, iskazanu posvećenost da se ispoštuje i brane vrednosti i principi na kojima Evropska unija je izgrađena, poručuje portparol Peter Stano. On je istakao da Albanija, Severna Makedonija i Crna Gora jesu 100% usaglašene sa spoljnom politikom Evropske unije, te da su neke zemlje, poput Srbije, usaglašene oko pojedinih sankcija. Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić saopštio je danas na Svetski dan Roma da su Romi i dalje najviše diskriminisana i marginalizowana društvena grupa, iako su najbrojnija manjinska zajednica u Europi. Romkinje spadaju u najugroženije društvene kategorije, udaju se u ranom uzrastu, očekuju ih višestruke trudnoće u kratkom vremenskom periodu, finansijska i druga zavisnost od partnera ili starijih članova porodice, kao i visok stepen rizika od nasilja u porodici i partnerskim odnosima, navodi se u saopštenju. Dan Roma obeležava se i u Tuzlanskom kantonu, gde je pokrenut proces uvođenja nastavnog predmeta romski jezik s elementima nacionalne kulture u osnovne škole u Bosni i Hercegovini. Predstavnici romskih udruženja kažu kako je uvođenje ovog predmeta važno za kulturu, običaj i tradiciju Roma, jer je došlo do asimilacije romskog jezika, te da mu preti nestanak. Romi su najbrojniji od ukupno 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. U izveštaju Evropske komisije za 2021. godinu procenjuje se da u zemlji živi oko 58.000 Roma od ukupno 3,2 miliona stanovnika. Više u priči Marije Augustinović.
U Damirovoj porodici, koja živi u blizini Tuzle, službeni jezik je romski. No na ulici, u trgovini i u školi, njegovi ukućani komuniciraju na bosanskom jeziku.
Nama je materni jezik, što bi rekli engleski, number one. Kad je riječ o samom govoru romskom, mnogo je težak jezik, razumijete, jer mi imamo, ja mislim, najviše padeža od svih, mi imamo taj osmi, kako se zove, padež koji se zove ablativ i tako ti stvari.
Romi su najbrojnija od 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. U izvještaju Europske komisije za 2021. godinu procjenjuje se da ih u BiH živi oko 58.000. Njihov jezik nije zastupljen u obrazovnim institucijama, a pionirski korak najavljen je u Tuzlanskom kantonu u kojem škole pohađa oko 750 učenika romske nacionalnosti. U tom kantonu pokrenut je proces uvođenja nastavnog predmeta romski jezik s elementima nacionalne kulture, govori Izet Numanović, predstavnik kantonalnog pedagoškog zavoda.
Ja sam radio silabus nastavnog programa za romski jezik, dakle okvirni koncept naspram ovog referentnog okvira za strane jezike evropskog i zamišljeno da ide kao fakultativni, ali ono što sam ja od početka povlačio kao tada da dio te neke strategije moralo bi biti i osposobljavanje prvih nastavnika za romski jezik.
Indira Bajramović, predsjednica udruženja Romkinja Bolja budućnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uvođenje ovog nastavnog predmeta važno za kulturu, običaje i tradiciju Roma. Ona upozorava da romskom jeziku u Bosni i Hercegovini prijeti nestanak.
Mi imamo još romske zajednice koje su onako malo veće, gdje se govori romski jezik u zajednicama, u kući, a moram stvarno reći da je i to nekako sve manje, jer jednostavno pogotovo mladi ne mogu se uklopiti u društvo ako govore romski jezik. I boju se da neće biti odbačeni, da neće ljudi ostati bez posla i ko zna koji sve razloga.
Univerziteti u Bosni i Hercegovini nemaju katedre za izučavanje romskog jezika, za razliku od visokoškolskih obrazovnih ustanova u susjednoj Hrvatskoj i Srbiji. Rektorska konferencija BiH podržala je u maju prošle godine inicijativu Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH da se na javnim univerzitetima formira katedra za romski jezik i književnost. Dervo Sejdić iz udruženja Kalisara podsjeća da je priča o otvaranju BiH obrazovnih institucija za romski jezik stara 15-ak godina, ali da nikada nije zaživjela.
I da sad, nažalost, nisu ništa učinili upravo na tom problemu obezbeđenja kadrova za izučavanje romskog jezika. Prije svega nema političke volje.
Lideri zemalja Zapadnog Balkana potpisali su 2019. godine deklaraciju o integraciji Roma. Bosna i Hercegovina se tako obavezala da će u idućih 5 godina zaposliti oko 25% Roma, te da će 95% njih biti zdravstveno osigurano. Iako nema zvanične statistike, prema podacima nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini je trenutno zaposleno tek 5% Roma. Za Radio Slobodan na Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron doživio je novi udarac u nedjelji pred predsjedničke izbore, otvaranjem istrage utaje poreza američke konsultantske firme McKinsey, koja radi za vladu. Dok njegova glavna rivalka Marie Le Pen smanjuje razliku u anketama, Macronovi protivnici iskoristili su skandal da ga prikažu kao predsjednika bogatih i predstavnikom globalnih elita, pišu svjetski mediji. Financijski tužioci u Francuskoj otvorili su 6. aprila preliminarnu istragu o optužbama za poreske prevare protiv američke kompanije McKinsey. Posle izveštaja francuskog senata kako je vlada koristila privatne konsultantske firme, ukazuje Financial Times. Istraga je donela problem Macronu samo nekoliko dana pred prvi krug glasanja 10. aprila, ocenjuje Financial Times, navodeći da ankete pokazuju da će ući u drugi krug, ali da se njegova prednost u odnosu na kandidatkinju krajnje desnice Le Pen u nekim istraživanjima smanjila na nivo statističke greške. Otvaranje istrage usledilo je posle izveštaja senata 16. marta u kojem se navodi da su vladina ministarstva 2021. na konsultantske usluge potrošila 893,9 miliona evra, što je više nego duplo od iznosa u 2018. godini. Senat je potom 25. marta u saopštenju naveo da McKinsey nije platio korporativni porez u Francuskoj najmanje posljednjih 10 godina. Macronovi politički rivali, kako ističe Financial Times, koriste slučaj da kritikuju njegovu vladu zbog prevelikih troškova za konsultantske usluge, kada Francuska već ima veliki javni sektor, kao i kako bi ga prikazali kao predsjednika bogatih. Skandal koji francuski mediji nazivaju afera McKinsey poslužio je Macronovim protivnicima da bivšeg investicionog bankara predstave delom kabale globalnih elita, koja ima za cilj da demontira francuske javne službe, piše Wall Street Journal. Oslanjanje Macronove vlade na globalne konsultantske firme, kako navodi američki list, izazvalo je zbunjenost u zemlji koja zapošljava armiju državnih službenika da upravljaju državnim poslovima. Macron je prošlog mjeseca imao dvocifrenu prednost ispred Le Pen, ali je ta razlika smanjena posljednjih dana, pri čemu jedna anketa pokazuje da bi aktualni predsjednik u drugom krugu 24. aprila pobedio kandidatkinju krajnje desnice sa samo 3% razlike, dok je ta razlika 2017. bila 30%. Navodi da je konsultantski gigant McKinsey koristio šemu za optimizaciju plaćanja poreza dok je radio za vladu, izazvala je nacionalni gnev, pokrenula hashtag McKinseyGate i primorala Macrona i ministre da odgovaraju na pitanje o kontroverzi, ističe Politico. Iako McKinsey nije jedina konsultantska firma koja radi za francusku vladu i na nju odlazi samo 1% troškova vlade za konsultacije, američka kompanija postala je simbol za Macronove protivnike, pošto je bila uključena u mnoge velike reforme i kampanje, kao što je kampanja vakcinisanja protiv koronavirusa, dok su mnogi njeni konsultanti bili uključeni u Macronovu kampanju 2017.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Pink Floyd snimio je novu pesmu, prvu nakon 30 godina u znak podrške Ukrajincima, saopštio je čuveni bend. Muzička numera pod nazivom Hey Hi Ustaj ili Hey Hi Rise Up objavljena je danas i bit će korišćena za prikupljanje sredstava za humanitarne potrebe. Pesma je snimljena u saradnji sa Andrijem Klivnjukom, pevačem ukrajinskog benda Bumbok, koji peva na Sofijskom trgu u Kijevu u klipu koji je postao viralan. Klivnjuk je napustio svetsku turneju da bi se vratio u Ukrajinu i pomogao u odbrani svoje zemlje. Mi, kao i mnogi, osjećamo bes i frustraciju zbog ovog podlog čina protiv nezavisne, mirne, demokratske zemlje, koja je napadnuta i čiji narod ubija, jedna od najvećih svetskih sila, napisali su članovi Pink Floyda na svom zvaničnom Twitter nalogu.
Protekla predizborna kampanja u Srbiji koštaće građane 15,7 miliona evra, odnosno toliki iznos koji će iz državnog budžeta biti izdvojen za tu namenu. Nevladina organizacija Transparentno Srbija procenila je na osnovu svog monitoringa da je ova kampanja bila najskuplja od 2004. godine i da je potrošeno nešto više para nego u kampanji za parlamentarne izbore 2012. Analiza transparentnosti pokazala je da je vladajuća Srpska napredna stranka uložila u TV oglašavanje, ali i ono na društvenoj mreži Facebook, više od svih ostalih stranaka i lista zajedno. Ukupna vrednost televizijske kampanje prema podacima Transparentnosti Srbija dostigla je skoro 7 miliona evra, ne uključujući lokalne medije. Kada je reč o načinu korištenja sredstava, u Transparentnosti navode da su stranke uglavnom ispunile svoju zakonsku obavezu i sačinile izveštaje o preliminarnim troškovima kampanje, ali dodaju da je većina te izveštaje predala tek pred predizbornu tišinu. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Emisije još jednom najvažnije vesti. Za petak, 8. april, više od 30 poginulih i stotinu ranjenih u ruskom napadu na železničku stanicu u Ukrajini. Evropska unija uvela peti paket sankcija Moskvi, uključujući i one na uvoz ruskog uglja. Dobra vest je da je Srbija izuzeta iz paketa sankcija Evropske unije, izjavila ministarka energetike Zorana Mihajlović. Vlada Crne Gore uvela sankcije Rusiji. Sutra maksimalna temperatura do 21 stepen i promenljivo oblačno vreme.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 8. april. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan!